Kaixo, kaixo!
Kaixo guztioi!
Zelan azte burua irati?
Ondo, naztu zamarregia zan, eh? Durango kasokarekin eta, bos badakizu, handi bueltazka eman nuen, zuk?
Ondo, erdi gaizorik, baina ondo, ondo. Aprobetsatu dut.
Ondo, ondo. Eguzkia bintzat atera da. Eta guk ere eguzkia bezain distiratsua den gaia ekarriko dugu, gure artera, ezta?
Bai, hau aizirimola irratzaioa da, hezkuntza formala eta esformalaren inguruko irratzaioa. Guraso hezitzaile edo hezkuntzarekin interes berezia duzuen guztioi zuzenduta. Astero-astero emititzen den ordu erdiko saioa duzue hau. Aieraldeako irratian, Uinak irratian, Arrosa sarean eta Alabedin izango duzu entzungai. Eta internet bidez ere fm.aieraldea.com. Eta gaur albisterik ez, baina ikastaro tailer eta hitzaldien berri ekarri ditugu. 2014ko urtarrietik martxora bi ikastaro berri jarriko dira martxan Bizkaiko Urtzintza Eskolan. Lehenengoa heziketa premia bereziak eta sexualitatea. Ikastaronen helburuak hezitzaileon jarreraren inguruko hausnarketa bultzatzea, eraikitako diskurtzoen berrikuspena egitea, esaten dugunetik adierazten dugunerako bidea aztertzea izango dira. 32 orduko iraupena izango du, Bizkaiko Urtzintza Eskolak Emaize Sexologia Zentroarekin elkarlanean eskainiko duen ikastaro honek. Eta bigarrena, kulturarteko hezkuntzaren hastapenak, ikastaronen helburuak, nork bere burua aztertzea kulturanistasunaren aurrean, kulturen arteko elkarbizitza ulertzeko bitartekoak jartzea. Hezitzaileok kulturarteko hezkuntzan lan egiteko baliabideak ezagutzea. Eta kulturarteko hezkuntzan lanean diharduten profesional eta eragileen esperientziak ezagutzea. Ikastaro honek 24 ordu teoriko praktiko izango ditu eta irakasle aisialdiko hezitzaile. Gizarte hezitzaile kultur dinamizatzaile eta abarri zuzenduta dago. Bi ikastaro hauek Bilbon izango dira eta matrikulazio epea urtarrilaren 6 arte irekita egongo da. Informazio gehiago, www.urtzintzaeskola.org webgunean. Andreon sexualidadearen eta erotikaren kilikiliak jardunaldien baitan, gure kilikiliak tailerrarekin topo egin dugu. Zelan, gorpuzten den gure plazerra, fantasiak, banaka, binaka, abenduak 19 osteguna arratsaldeko 5etan Gernikako Astran. Agurtzane Hormatza Imatzen, eskutik, zena sexologia eta psikologia zentruko zuzendariaren eskutik. Eta 2014ko udako ikastaroak antolatzen hasiko dira udako Euskal Unibertsitatekoak. Ikastaldi arrakastatzuaren ondoren, indar berrituta eta gogotzu ekingo diotela hurrengo udako ikastaroen antolaketari argitaratu dute, euren webgunean. Hortaz, zuen parte hartzea eskatzen dute. Eta horretarako proposamenak bidaltzeko deialdia irekia dagoela esan dute. Ikastaroak. ikastaro proposamenik baduzu, bertan ikastaroak izan behar dituen ezaugarriak zehazten dira webgun horretan, epea 2014ko urtarrilaren batetik 31ra izango da, eta deialdi hori UEU-rekin lan egiteko interesa daukan edonori irekita dago. Informazio gehiago udako Euskal Unibertsitateko web orrialdean. www.ueu.org Ikastaroak atalean. Udako ikastaroetarako ikastaroa, tailerra, hitzaldia, mintegia antolatzeko pres bazaude animatu eta bidali proposamena. Eta atalonekin bukatzeko, abenduak 20 ostirala, abortatzeko eskubidea lege aldaketaren ondorioak hitzaldia antolatu dute Laudion. Arratsaldeko 6:30etan izango da, bertako kulturetzean. Islariak abortatzeko eskubidearen aldeko plataformako kideak izango dira. Emaion, Laudioko emakumeon, asamblada feminista antolatuta. Animatu eta parte hartu. Irati, eta gaurko saiorako zer ekarri diguzu?
Buf, ba, egia esan apunte asko eta ideia asko, baina ordena, ez dakit ordena ekarri dudan, eh? Baina, bueno, gogoan izango duzu, duela aste batzuk ikastaro batetan egon ginela, Eibarren, UEU kantolatutakoa.
Bai.
Eskola demokratikoen ingurukoa izan zen hau, eta ba, bertan jasotako hainbat ideia, bazuekin konpartitu nahi genituzke, uinetan. Apunte batzuk hartu genituen eta horiek kontatzen saiatuko gara, ea lortzen dugun. Eta lehenengo galderarekin topo egiten dugu. Eskolak nolakoa behar luke instrukzio tokia baino benetako heziketa ikasketa tokia izateko? Irurogeta sortzi garren urtearen ingurukoa, sistema konbentzionalaren gaineko kritika erradikalekiko interes handiko garaia izan zen. Eskola sistemari eta honek haurtzaroarekin egiten zuenari kritika handia egin zitzaion. Sistema konbentzionalaren sendotzearekin batera, hezkuntzaren demokratizazioaren ziriarekin eskola eredu bakarraren inposaketa da benetan gertatu zena. Eta gertakari honekin batera, eskola ulertzeko modu zehatz horrek ikasle irakasleengan eta gizartean eragiten zuen ondorio lazgarrien aurreko kritikak sortu eta ugaldu ziren. Kritikarekin batera, perspektiba berriak sortu ziren. Aurrak hasi ahal izateko eta aurren elkarbizitza berri baterako moduen bilaketa. Ume batek behar duena hasteko, ikasteko eta berguruarekin ongi sentitzeko horretan jartzen dute arreta. Eta bada, zer behar du ume batek oreka eta osotasunez hasi ahal izateko? Ba, eskola berriek diotenez, derrigortasunik gabeak izan behar dute. Haurtzaroarekiko errespetua, aurraren betebehar eta desioei banakako arreta. Autogestioan oinarrituak, irekiak, paretarik gabeak, ez graduatuak, eta txikiak. Eskola konbentzionala oinarri autoritarioa duena eta irakaslea daukana haren erdigunean, moral zorrotza eta autoritate zelataria nagusi den giroa ezarririk, kanpo irizpideen arabera ezarritatuko ordena ezartzearen arduraduna da. Aurren parametro naturaletatik hain urrun daudenak. Hau ez da buruko osasun koherente baterako marko egokia. Arazo pertsonalak aztertzeko aukera edo gatazkak adirastekoa edo modu natural batean emozioak komunikatzekoa edo harreman sanoak lortzekoa oso zaila da giro honetan. Eta beraz, diote, ez dagoela errezetarik. Eredu bat bere horretan errepikatu eta aplikatu nahi izatea, eskola giro horretako testu ingurua eta bar, kontuan izan gabe, oso akats larria da. Hala ere, printzipio batzuk bete beharrekoak ditu osasuntsu eta osasungarria izan nahi duen eskola batek. Ikasleak benetan ikas dezan, eragozpen den oro kendu behar zaio eskolari. Umek ongi pasa dezatela, plazeraren garrantzia ikasteko unean. Honekin lotuta, eskolak ezitzaileak galdetu beharko lioke bere buruari, aurren biziposa, bizitzeko gogoa zaintzen eta babesten duen. Zoriontzu izaten irakatsi behar du. Nola? Umeak berezkoa duten zoriontasuna ez apusten. Euren bizitza errealean berez daukaten pozari eragozpenik ez jartzen. Bizitzan aur bakoitzak daukan egitekoa garatzeko lagundu behar du eskolak. Berez dakarren doaina aurkitzen lagundu. Esaterako, paretarik gabeko eskolen ideiari lotuta. Ez da bizitza eta eskolaren arteko etenik egon behar. Eskura eduki behar du aurrak, natura eta bizitza bera. Eskola elkarbizitza toki bezala ulertzen hasi behar dugu. Bizitoki bezala, ez hainbeste eskola klasiko bezala. Ikasketa toki modu horretan bilakatuko baita. Ikasketa eta elkarbizitza tokia, non denek ikasten duten denen gandik, ez bakarrik aurrek helduaren gandik. Izan ere, aurreta gazteekiko kontaktu eta harremanak asko ematen dio helduari ere, aurrek suposatzen duten bizitza oparoarekiko etengabeko kontaktua opari bat da. Egunero lokatzetan sartu, egunero eraldatuta atera. Kontaktu honek, harreman honek, ez du instalatzen usten. Elkarbizitza funtsezkoa da. Bestekiko harremanean baino ikasten ez diren gaitasunak garatzea beharko luke izan eskola eta hezkuntzaren helburu nagusia. Ikasketa ez da ulertu behar informazio metaketa bezala. Hasteko, hori ez delako benetako ikasketa. Horrela jasotakoa berehala ahaztu egiten baitzaigu. Eta jarraitzeko, gaur egunean informazioa inoiz baino eskurago dugulako eta hau inoiz ez bezalako abiaduran aktualizatu beharko genukelako. Ikasketa horrela ulertzeak badu sistemarentzat interes berezia. Izan ere, egiak, mugi eta aldaezinak balira bezala aurkezten egiten zaizkigunez, kultura ez da aldatzen eta bere horretan segitzen du. Ez da kuestionatzen. Eredu honentzat galderek baino erantzunek dute garrantzia. Horiek dira erdigune. Beste batzuek prefabrikatutako erantzunek, egia izanik ere, galderak gauzekiko jakin mina hil egiten dute. Galderek beharko lukete ardatz. Aurraren jakiminetik abiatutako galderak dira benetan sustatu beharrekoak. Horiek baitaramate aurra zerbaitetan gakoa bilatu eta aurkitu nahi izatera. Gako hau deskubritzaren unea da benetako ikasketaren unea, une magikoa. Horrela erantzunak iritsi egiten dira, baina aurra da prozesuaren ondotik erantzuna aurkitzen duena. Zentzu honetan, garrantzitsua da akatsei egiten zaien tokia eta harrerari buruzko hausnarketa egitea. Akatsak ez dira ekidin behar, akatsak dira ikasketa bidearen pausoak, esperimentazio beharrezkoaren zati dira. Ez hitzaileak beraz, ez lituzke erantzunak eman behar. Baizik eta bizitzaren misterioak erakutsi. Aurrak desbelatu ditzan. Ikasketak ezagutzarako baliagarri behar du izan. Erraminta bat, gaitasun baten garapena. Eta apuntetan barrena, ba, Ane Ablanedo irakasleak kontatu digun legez, edo pedagogoak, psikologoak, edo hainbeste etiketa dituen pertsona honek, baina bereziki hezkuntzaren maitale den honek kontatu digunaren arabera, hezitzailearen rola definitzera salto egingo dugu. Ez hitzailearen rola beraz, ez da protagonista, aurra da protagonista, argi izan. Ez dira klaseak ematen zentzu klasikoan, laguntzen du, akompainamientoaren zentzuan. Ez dugu denbora guztian irakasteko asmorik eduki behar, naiz eta hori dugun berezko joera, iruditzen zaigu ezin dugula bestela egin, hori dela gure ez hitzaile papera. Proposamenak egin ditzake, naiz eta oso kontu zibili behar duen proposamenak lausenguen bitartez eta ez egiten. Gida bat da beraz, ez hitzaia, aukerak jarri behar ditu. Neurri batean, gizarteko kide garen aldetik eta aurrekiko erlazio harremana dugun artean, denok gara ez hitzaien. Hori da belaunaldi orok urrengoekiko duten eginkizun funtseskoa. Egiten duen horren eta den horren eredu izatea. Zentzu honetan, hezkuntzari buruz hemen defendatzen dugun diskurtsoaren araberako interbentzioa eskoletan bezala, herriko plazetan eta barretan ere egin daiteke eta egiten dugu heziketa lan hori. Gu gara heziketaren funtsesko pieza. Erlazioa baita benetan ikasketa heziketa ahalbidetzen duena. Ikasketa izanik umeak berezkoa duen joera edo gaitasuna ohar gaitezen bestearekiko harremanean ikasten dugula jaiotzen garenetik. Bestearekiko harremanean ikasten dugula jaiotzen garenetik dena. Harremanaren kalitatea da beraz zaindu beharreko giltza. Horrela, eskola konbentzionaletan ere, honek dauzkan mugen jakitun izanik ere, posible da gu geu aldaketarako giltza izatea. Geuk daramagu aldaketarako hazia. Gakoa guregan dago, eta ume edo gaztetxo horrekin daukagun erlazio edo harremanean. Erlazioa da ezik eta onaren benetako garantia, dauzkagun moduak, erak, gure haurtzaroarekiko begira da. Azken batean, bizitza eta gizakiarekiko gure begira da. Berdinaren gandik, berdinaren gana begiratzeko gaitasuna, handi usterik gabe. Helduaren rola ez da inbeste irakaslearena. Ez baita bere eginkizuna umeari ezer irakastea, baizik eta heldu laguntzailearena. Umearen ikasketa prozesuaren lagun. Umeak berezkoa izanik ikasketa horri eragozpen ez gatzaizkiola izan, horretan jarri beharko genuke gure arreta. Ez dezagula berezko prozesu horretan eskua sar. Eta zeintzu dira hezitzaileak eduki landu beharreko gaitasunak? Ba, bere buruaren etengabeko deskubrimendua landu behar du. Norbere ezagutzaren bide luze, sakon eta amaigabeari heltzeko prest egon beharko luke heziketan lan egiteko asmoa daukanak. Bere bizitzarekin aski asebete egotea gutxieneko oreka, poza, harmonia bizitzan. Bere historia psikoafektiboarekin bakean egotea. Jolastu, irri egin eta ongi pasatzeko gaitasuna gogoa eta joera izatea. Bizipoza zabaldu beharra. Horretarako pozik bizitzearen garrantzia, izan ere garen hori baino ez dugu transmititzen. Garen hori eredugarria izan dadila. Eredua garenez, gizatasunari dagokion horretan, batez ere eredu hori benetan eredugarri izaten saiatu. Irakasten edo erakusten dugun horrek, gure esperientzia eta egiaren bermea behar du eduki. Formazioa, metodologiak, pedagogia ezagutzea ere oso garrantzitsua izanik, hori baino lehenago dago bihotza zabalik eta eskuan umeekin egoteko gaitasuna edukitzea. Izan ginen umea gogoratu, guretzat benetan garrantzia zeukana oso gogoan hartu.
Irati, gaurko hitz eta pitzerako zer ekarri diguzu, zer berezia ekarri diguzu?
Ba bai, egia esan hitz eta pitz sekzioa ausortu genuenean lehen egon gara komentatzen, ezta? Hitzak, esaldiak, gogoetarako horrelako esaldi bereziak, magikoak, egia borobilak ekartzeko asmoa geneukan, baina ez da hori ekarri duguna.
Ez, gaurkoan ekarri dugu ikastaro horretan egon zen partartzaile baten testigantza. Bere lagun batzuk Summer Hillen egon ziren eskola libre batean eta euren testigantzak ekarriko ditugu gogora.
Eta horretarako, ba, bere emaila irakurriko dugu. Hola, tal cual, berak idatzi bezala. Izan ere oso polita iruditu zaigu Ark kontatutakoa edo bere lagunek Ari kontatutakoa. Eta dio, aupa, denbora askorik ez bidalitako material guztia ikusteko, oraingoz, baina eskerrik asko denagatik. Nik partekatu nahiko nituzke Summer Hill inguruko lekuko batzuk. Hanek askoz gehiago irakurrita izango duzi hurrenik, hala ere nire ustez lekuko hauen atzean dauden ideiek ere gure hausnarketa merezi dute. Uste du Summer Hill barnetegiak urtero antolatzen duela festa bat ikasle eta ikasle hoientzat. Bidaltzen dizkizuedan testigantzak ikasle hoi adintzuenak dira. Eskolako 80. urteurrena ospatu zenean jaso genituenak. Bueno, nik horien ideiak ekarri ditut. Ez da kopia, eh? Eta horrela jarraitzen du. Bat, erabakitzeko askatasuna versus imposizioa. 20. mendean erresuma batuan oso ohikoak ziren eskola gogorrak zein autoritarioak. Neilen oinarrizko printzipio bat ume gazteen erabakitzeko askatasuna zen arlo nagusietan. Hezkuntzan bakoitzak aukeratzen zuen ikastea ala ez eta ikasi nahi bazuen zer ikasi. Ikasle hoi honek gogoratzen duen moduan, kurtso hasieran oso normala zen ikasleak ikustea egunero egun osoan zehar parkean jolasten. Arbola batzuk zeuden eta handik ibiltzen ziren klaseetik ez oso urrun. Egunak pasatzen ziren heinean bi gauza gerratu ziren. Alde batetik nekatzen ziren beti gauza bera egiten, naiz eta eurek asmatutako jolasak izan. Eta bestaldetik eurengan jakimina sortzen zen. Eta ondorio moduan, beti hurbiltzen ziren klaseetara parte hartzeko eske. Bigarren ideia bezala ekarri digu Sabik. Libertinajea zeren edo noren kontra? Beste ikasle hoi batek ondo gogoratzen zuen mutiltxo bat eskola autoritario batetik etorri zen eguna. Sartu bezain laster, eraikinean kontrolik ez egola konturatu zenean, zoro moduan leioak apurtzen hasi zen. 23 harrikadaz, 23 leio apurtu zituen. Neil konturatu zenean beraren gana joan zen. Harri bat hartu eta 24 apurtu zuen. Geroztik, mutilak ez zuen ezer gehiagorik apurtu. Neil izan zen, Summer Hill eskolako zuzendari izan lehenengotarikoa. Eskolaren sortzaileta. Eta azken ideia bat ekarri digu, benetako Summer Hill taldea asanbladetan eraikitzen zela dioena. Emakume batek ezin izango du astu asanbladetan sortzen zena. Berarentzat 4 neska baten botoak Neilen botoaren balio bera zeukala ikustea harrigarria zen. Neilek benetan sinisten zuen erabakiak hartzeko modu honetan eta aurrera eraman zuen. Hamaika lekuko interesgarri gehiago egongo dira, gogoratzen dutanek erakutsitako liburu batek asko biltzen zituela, baina ni guztietatik hauekin geratuko naiz. Ea zer iruditzen zaizkizuen. Ondo segi, Xabi. tira, ba, espero dut asko ikasi izana.
Agur esateko momentua iritsi da.
Eta segi ikuskuseatzen eskola libretaz, merezi du eta.
Ondo izan...